Äripäevaraadio. Sisuturundussari. Kõik ärikinnisvarast.
Tere, hea Äripäevaraadio kuulaja. Kõik ärikinnisvarast saates on tänane teema hoone tuleohutus ja turvalahendused, millised need on ja millised on võimalused, et ärikinnisvaraga tegelevatel hoonetel need lahendused oleksid paremad. Ja hea meel on öelda, et külas on selle teemaga tegeleva ettevõtte nõrkvoolu paigalduse osaühingu hooldusjuht Ahti Siirand Äripäevaraadio stuudios. Tere tulemast, Ahti!
Terest!
Ning üle interneti on ettevõtte müügijuht Margus Koort samamoodi meiega liitunud. Tervist, Margus!
Tere, tere!
Mina saatejuht küsimuste küsija Lauri Leet. Nüüd, kes on selle valdkonnaga tegelenud, kindlasti ettevõtete haldusjuhid teavad üsna täpselt, millest me rääkima hakkame, aga et natuke oleks tuttavam ka neile inimestele, kes igapäev selle valdkonnaga nii otseselt kokku ei puutu. Mis need lahendused kõik kokku on, kui me ütleme tuleohutuse ja turvalahendused, see puudutab ka hoonautomaatikat, veel ühte teist kolmandat, millega te kõik kokku tegelete ja kuidas seda lühidalt kirjeldada, millise need lahendused kõik on?
Jah, et ega väga lühidalt ilmselt ei saagi, sest et neid süsteeme, millega me tegeleme ja mida me paigaldame ja hooldame, on tegelikult päris palju. Aga põhilistest, mida võibolla välja tuua, on valvesüsteemid, videosüsteem, läbipääsusüsteem. Tuleohutusega kindlasti on seotud ATS ehk tulekahjusignalisatsioon ja sealt edasi, et sidevõrgud.
Te tegelete siis nende seadmete ehk riistvaraga, kui ka siis selle tarkvaraga ehk siis selle IT poolega, et mis neid kõike nii-öelda käigus hoiab, võib nii kokkuvõtvalt öelda.
Ja kindlasti, et kõik need süsteemid, mis ehituse käigus majadesse paigaldatakse, siis nendega me tegeleme.
Kui me räägime sellest protsessist üldse, et kuidas see protsess pihta hakkab, et nõustamine, konsulteerimine, kui põhjalik see projekt on ja siis juba paigaldus ja lõpuks see hooldus, kas seda niikust ülevaadet võimalik anda on, et see protsess oleks kuulajale selge, kes ka täpselt ei tea?
Ja, et eks siin nagu tegelikult on nagu kaks osa, et üks osa on tegelikult nagu ehitusobjektidele paigaldatavad asjad, kus reeglina on suures mahus projektid on olemas ja need süsteemid on juba valmis projekteeritud ja me paigaldame asjad sinna juba olemasolevate projektide järgi. Alati on kindlasti ehitamise käigus tuleb palju üllatusi, tuleb tööprojektide käigus klientidel lisasoove, aga jah, et üldiselt me panemegi majadesse valmis projektide järgi seadmeid. Teine pool on see, kus kliendid meie poole pöörduvad ja soovivad mingisuguseid lahendusi, et siis me kindlasti saame klientidele nõu anda ja vastavalt teete soovidele ja vajadustele siis mingisugused turvalahendused välja mõelda ja valmis ehitada.
Ahti Siirand nüüd siin koha peal, kuidas see hoolduse pool välja näeb, mida te kõike saate pakkuda siis selle hoolduse koha pealt?
Üldiselt on siis hooldusega niimoodi, et jah, kui objekt on juba valminud või valmimas, siis kõik need turvalahendused ja nii-öelda siis ka ATS-i süsteemid erinevad spetsialistid, nii-öelda, kes meil on koolitutud ja tööl, vaatavad süsteemi üle ja kontrollivad nii-öelda missugused nii-öelda siis võimekused, nii-öelda võimekust on sinna tarvis rakendada ja kui nii-öelda tuua nimekirja, et mida me kõike saame hooldada, et siis ongi, et erinevad ATS-i süsteemid ja keskust, nii-öelda siis kasutatud keskuste tüübid ei olegi tegelikult seal olulised, et kui näiteks me ise paigaldame, Margus võib parandada, on noh, nii-öelda kindlad tüübid, tüüpi keskused, mida me toome ise maale, siis hoolduse puhul me kohtame nii-öelda, nimetame siis seda nii-öelda siis meie klientide juures väga erinevaid lahendusi. Ja kui siit edasi minna, siis jah, ATS loomulikult sinna hulka käivad ka siis erinevad suitsueemaldussüsteemid, mida meie tehnikud siis oma regulaarsete hoolduste käigus saab kontrollida. Siis kaaskustutus ja edasi siis tulevad juba valvesüsteemid, et valve ja läbipääs ise, videovalve, erinevad siis tuvastussüsteemid, et nende puhul on kõik on hooldusprotseduurid on meil aastate jooksul läbi töötatud ja klientidega siis eelnevalt, kui meil nii-öelda siis enne hooldust alustame, lepime kokku tegevusplaani, mida me kontrollime, kuidas me kontrollime, mis periooditi, sest kuigi ma pean tõdema, et üldjuhul kohustuslik on nii-öelda omanikule teostada ATS-i hooldust, siis tegelikult mina isiklikult alati soovitan kõikide nii-öelda turva- ja tuleohutussüsteemide regulaarset kontrolli, sest kontroll annabki omanikule selle kindluse, et spetsialist kontrollib regulaarselt tema süsteemi töökorda ja kui tuvastatakse puudusi, siis ta saab sellest juba vajalikul nõjalda õigaaegselt teada ja saab edasi siit tegevusi teha.
Kui võrd nüüd need süsteemid kõik käivad kokku hoone automaatikaga üleüldiselt? Ma olen väga palju hoone haldajatega rääkinud ja häda ongi selles, et nad ei ühildu, nad ei ühti ja ei ole sellist ühtset süsteemi. Et kas me liigume selles suunas, et nüüd see kõik võiks olla ühtsesse hoone automaatikasse integreeritud, kõik need mainitud süsteemid? Kaugel me sellest oleme?
Kindlasti jah, et selles mõttes ajas üha kasvab see trend, et võimalikult palju asju omavahel integreeritakse ja juba täitsa sellised lihtsamad asjad tänapäeval omavahel integreeruvad ka, et kui varem oli, eks ole, ATS-süsteem, oli valvesüsteem, oli läbiväsusüsteem, nad toimisid oma, et siis tegi need lihtsamad süsteemid tänapäeval on võimalik kõik omavahel kokku integreerida ja ühtselt ühest kohast hallata. Loomulikult hoone automaatika muidugi on natukene nagu eraldiseisev osa, aga sellel on ka kindlasti kokkupuuteid päris palju turvasüsteemidega, et kõik asjad oma vahel tegelikult on seotud.
Aga kui hooldusest nüüd tagasi korraks tulla, siis ma saan aru Ahti teie vastusest, et te hooldate kõik sugu süsteeme vaatamata sellele siis, et ütleme, et kas te olete need ise paigaldanud, kas olete ise projekteerinud, ei ole vahet, et kui teilt soovitakse hooldust, siis te tulete ja tegelete hooldusega.
Jah, me tuleme objektile ja vaatame objektil olevad süsteemid üle, et võibolla on seal veel teatud nüansse, mida võibolla klient esialgu üldse ei pand tähele. Selle kontrolli käigus siis hindame selle hooldusvajaduse ära ja sealt edasi tulenevalt siis ongi, et kui näiteks isegi on süsteem, mida me ise ei ole paigaldanud sinna, nimetame seda keskuse tüübiks on ja või lahendust, siis meie spetsialistid üldjuhul vägagi pädevad, suudavad selle nii-öelda vajaliku info ikkagi päris kiiresti ära omandada ja vastavad muudatused siis me teeme enda süsteemides, enda siseõppes ära, et eesmärk on see, et kes iganes tehnik sinna objektile siis tulevikus läheb, et tal oleks mingigi arusaam nii-öelda sellest objekti enda iseloomust ja see siis kindlasti arusaam selle süsteemi iseloomust, et kuidas täpselt seda kontrollida neid süsteemi osasi, sest väga tihti nii-öelda on seal erinevad tootjapoolsed nüansse, mida peab ju vaatama.
Kas võib juhtuda ka, et mõne puhul ongi nii keeruline, kuna ei tea, kes on see paigaldaja olnud ja need seadmed on võõrad ja on üks jagu peamurdmist?
Ma hindaksin, et seda üks jagu peamurdmist eks ikka tuleb ette. Aga hetkel ma isegi ei suuda meenutada, et oleks nagu niukest, et täiesti ei tule kõne allagi. Et kindlasti on sellised keerukaid lahendusi või siis juba ka pean tunnistama sellises seisundis lahendusi, kui mille hooldamine ja kontrollimine on juba sellises staadiumis, kus see omaniku jaoks ei ole kasumlik. Ütleme niimoodi, et ongi, et vana maja, vana süsteem, hästi palju andureid, seadmeid on tegelikult sellises eluetappis, et kus nende puhastamine näiteks ei too seda tulemust, valehäired ikkagi tekivad, süsteemi keskus ise enam ei ole nagu toimiv korralikult, et see on see koht, kus nii-öelda...
Mis siis soovitada, mis siis peaks tegema?
Seal osas ongi vastavalt selle nii-öelda võimalustel, et mis objekt ise iseloomustuse, noh nii-öelda mis ta ise on, et mis vajadus, et see objekt ise peaks siis tagama ja mida omanik siis ootab. Et eks sealt edasi algabki erinevad siis nii-öelda analüüsid, et mida me pakkud üldse saame.
Et, et tegelikult ei ole ju ükski süsteem nagu igavene ja asjad arenevad edasi, et 10 aastat tagasi paigaldatud videokaamerad kindlasti ei ole enam sellise kvaliteediga, mida tänapäevased uued kaamerad võimaldavad ja ühel hetkel varem või hiljem kõikidel objektidel tegelikult asju välja vahetatakse turvasüsteeme.
Kas võib nii öelda, et ikkagi siis ongi üldreegel see, et mida vanem hoone, seda suurema tõenäosusega on ka nende süsteemidega probleeme, et uuematel järjest vähem?
Kindlasti selles mõttes, noh, päris niimoodi ei saa öelda, et vana maja nüüd enam ei kõlba mitte millekski, et kui süsteemid on paika pannud ja neid on regulaarselt hooldatud ja sihipäraselt kasutatud, siis nad ikkagi üldiselt on pikaajalised, aga igavene pole ükski asi.
Kui palju üldse Eestis siis nendiste süsteemide paigaldajaid on ja palju neid erinevaid seadmeid on? Ma tean, et teie hooldate umbes ligi 300 objekti hetkel.
Ja
aga ütleme, et kui palju te kokku puutute nüüd ütleme erinevaid paigaldajaid, erinevaid süsteeme, et kui kirju see maailm on.
Ja et no, tegelikult on ikka see pilt on üpris nagu kirju neid ettevõtteid, kes antud valdkonnas tegutsevad, neid on kindlasti ühega näppude peal üles ei loe. Ja meid on suuremaid ja väiksemaid firmasid ja seadmeid, mida paigaldatakse, võtame selle sama ATS-i näite, siis neid tootjaid, kes ATS-süsteeme toodavad, neid on ikka ka palju ja selles mõttes see on okei, et konkurents ju peabki olema ja mõned seadmed võibolla sobivad paremini ühele objektile, mõned teisele objektile, kindlasti on ka natuke maitseasi, kellele mis seadmeid meeldib paigaldada rohkem, kindlasti on ka kliendil oma sõna, kes tahab ühe tootja seadmeid, kes tahab teise tootja seadmeid, et see pilt on tegelikult kirju, jah.
Ma lihtsalt lisaks siia, et kuna meie oleme siis Eesti Turvaettevõtete Liidu liige on ja juba seal on juba see pilt on päris laiapindne, et valveteenustega tegeleb seal umbes 10 ettevõtet ohutusteenustega, ehk siis nii-öelda siis ATS on üks näide sealt, et siis seal oli vist, kui ma eksi, peaks vist ka olema siinä 7 või noh, läheneb 10, aga liidu mitte liikmeid on ka turul tõesti päris palju, et miks kõik ei ole Eesti Turvaettevõtete Liidu liikmed, seda ma ei oska kommenteerida.
Kas see, noh, kas me võime ka nimetada kiirelt, et siia põigata, et see on ka probleem, et tegelikult et see turg ongi natukene killustunud ja kõik ei ole piisavalt võibolla ka pädevad, kas nii võib ka lausa öelda?
Nagu Margus ütles ennem, et konkurents on iseenesest tervitatav, et millest mõnikord kindlasti tunneme ise puudust oleks võibolla, et oleks natuke rohkem reglementeeritud teatud tegevused, teatud protsessid, et meie klientide jaoks oleks see võibolla selgem. Aga üldjuhul nii-öelda see pädevuse osa, selles osas ma ei peakski nagu otseselt väga suurt puudust tegema, et see oli võibolla tegelikult aastaid tagasi küll, ja aga ka meie oleme juba aastaid tagasi liikunud selles suunas, et suurendada nii ettevõtte sisest pädevust, nii-öelda teadmised ja kogemusi, kui ka siis ikkagi sertifitseeritud pädevust, ehk meie hooldustehnikutel ikkagi nii-öelda on tegelikult vastav pädevus olemas oma töö jaoks ja järjest rohkem seda enesetäiendamisega tegeleme.
Võibolla lisaksin, et kui me nüüd ehitusobjektidele teeme pakkumisi ja paigaldame seadmeid, siis seal me oleme küll seda ringi natukene kokku poole tõmmanud, sest et ilmselg on see, et paigaldajad ei suuda nagu 100% omale selgeks teha 20 või 30 erinevat süsteemi, et seetõttu me ikkagi oleme kõikidest süsteemidest välja valinud 2, 3, 4 sellist toodet ja tootjat, kelle süsteeme me põhiliselt paigaldame.
Aga miks te just need valisite? Mis need kriteeriumid siis on?
Noh, eks kindlasti hinna ja kvaliteedi suhe on see, mis tihti lugu asja nagu vaika paneb, et ehitusturul paraku on hinna ja kvaliteedi suhe, mille järgi nagu otsustatakse.
Aga kui klient tuleb ja soovib mingid konkreetsed seadmeid, on enda jaoks selgeks teinud, et tema tahab selle tootja omasid, mis ei ole selles valikus, mida te pakute, kuidas siis lahendus võiks sündida?
Jaa , et selles mõttes see , et need ei ole nagu esimesed asjad , mida me välja me pakume , aga , aga me saame pakkuda tegelikult ikkagi seda nomenklatuuri päris suurt . ja kui kliendil on erisoovid , siis need kõik on võimalik läbi rääkida ja lahendused leida .
Et rääkida see hooldusasi ka juba siis saate esimeses osas lõpuni , need hooldajad , nagu ka mainisite , Ahti on teil spetsialistid , selgitada , kuidas see käib , see nii-öelda spetsialisti paikapanek selles maailmas , kas nad on kutsestandardiga spetsialistid , kas see
täpselt , no kutsestandardite osast ma tegelikult tooksin välja siis selle osa , et on turvatehnika , on ju , tase 4, kelle pädevus nii-öelda lihtsustatult on see , et tema võib teostada siis ATS-i , tulekustutussüsteemide kontrolli , et neid kutsestandardeid , mida välja antakse , kui ma nüüd peast ei eksi , peaks olema vist seitse erinevat nimetust , et väga spetsiifilised on jah , seal on siis , kui laias laastus tuua , siis on turvatehnik , tase 4, tase 5 , erinevus on siis , ongi , et üks on tehnik , teine on spetsialist , tase 5 on siis natuke kõrgem , kelle põhiosa on siis ATS-i hooldamine . Siis on siis turvasüsteemid , ehk siis laias laastus valve ja läbipääs , täpselt sama loogika , tase 4, tase 5 . Üldjuhul erinevus tuleneb siis nii-öelda , eks ta ongi kogemuste põhiselt , kes on nii-öelda tegeleb ainult hooldamisega , ehk ülesanne on kontrollida süsteemi põhitoimivust ja ka spetsialistil on siis , on juba , tuleneb kaasa ka ekspertiisi nii-öelda kogemused või noh , nii-öelda teadmised , et kes suudab ka näiteks tõesti erilahendusi välja pakkuda või siis nii-öelda kliendil , kui tekib mingisugune puudus , probleem , siis kindlasti kaasame juba kõrgemat tasemet .
kas võiks siis olla nõuanne ka see ettevõttele , kes otsib omale koostööpartnerit nende lahenduste osas , et vaadata , et oleks pigem rohkem kõrgema kutsetasemega spetsialistid tööl ja kuidas nõrkvõlu paigaldusosaühingus need on , et palju neid on neljanda tasemega , palju viienda tasemega , või kas see on üldse adekvaatne soovitus ?
iseenesest loomulikult on adekvaatne , aga tegelikult ma ütleksin , et turva nii-öelda siis turul tegelikult eks kõik ettevõtted liiguvad juba selles suhtes , et kõik nende tehnikud oleksid vähemalt tase 4 tehnikud , et jällegi rõhk on selles , et ATS-i osas vähemalt , aga mida rohkemate nii-öelda pädevustega tehnik on , seda kindlasti kliendile annab see suurema kindluse , et tema juurde tulebki inimene , kes teab ka asjast , et lihtsalt ta ei tule mingit andurit puhuma ja kontrollima , et kas tablool hakkas vilkuma või mitte , on ju , et aga tulles tagasi selle juurde , et kas nii-öelda endale otsida partneri , kellel on võimalikult palju nii-öelda siis nii-öelda vastava pädevusega tehnikut , loomulikult soovitan vaadata ja küsidagi , et kuulge , et kuidas teil on , et ma võin julgelt öelda , et meie ettevõttes tase 5 turva- ja siis tuleohutus spetsialiste on 4, kelle põhiülesanne ongi nii-öelda olla siis toeks nii klientidele nende erilahenduste puhul kui ka siis nii-öelda ülejäänud personalile . ja hooldusosakonnas üldiselt on , ma pean tunnistama , et kaks tükki lähevad nüüd oma katseaja lõpus , küll alles nüüd eksamile , aga ülejäänutel on kõigil vähemalt siis turvatehniku tase või siis muud erinevad , sest nagu ma ütlesin , neid on seitse erinevat seal , et alustades sprinklerist , ATS-ist kuni sealt edasi , et ja seda kvalifikatsiooni tõendust väljastab ju tegelikult Eesti Turvaettevõtete Liit ise , on ju , et see on ka üks märk sellest , et
tuleb teha eksam ja
tuleb teha eksam ja tõestada oma pädevust , täpselt .
me teame , et hoones peab olema ATS ehk siis automaatne tulesignalisatsioonisüsteem paigaldatud , hooldatud korralikult , aga mitmeid teisi süsteeme , nagu me siin saate esimeses osas ka mainisime , on veel olemas , mis kõik hoone haldamist lihtsamaks , turvalisemaks teevad , näiteks võib-olla vähem tuntud on tuleohutusautomaatika ehk toasüsteem , mis mingil määral siis seda ATS-süsteemi nagu täiendab , et selgitage natukene , Margus , siis mis see toa on ja miks seda võiks siis ka paigaldada hoonele ?
Nojah , tegelikult see on ka nüüd Päästeameti nõuetest tulenev süsteem , mis tegelikult tegelikult on Päästeameti tööd lihtsustav selline lahendus, et kui hoones on Päästeameti infopunkt, et siis sinna võimalikult palju infot päästeametniku jaoks kokku koondada, ehk siis kui on mingi reaalne olukord, midagi põleb, midagi on juhtunud hoones ja päästeametnik jõuab objektile, siis ta tegelikult saab ühest kohast võimalikult palju infot kätte, kus on tulekahju, kus on vaja suitsu eemaldada, kus mingisugune asi toimub ja päästeamet saab siis ka seda tuleohutus paigaldist sealt tuleohutust tabloo pealt juhtida. Et see on nagu selle asja põhieesmärk.
Kui juba tuleohutusega nüüd lõpuni minna, siis mida suitsu eemalduse ja kaaskustutuse lahenduste kohta öelda, et mida siin on tähtis tähele panna, kui neid süsteeme projekteerida või valida välja kõhitada?
No jah, et üks selline võib-olla spetsiifilisem süsteem ongi kaaskustutussüsteemid, et mis paigaldatakse suurematesse ja tähtsamatesse serveriruumidesse, võib-olla ka mingitesse kilbiruumidesse, kus tuleohu tekkimisel või tulekahju tekkimisel võivad olla nagu väga suured kahjud, et siis kustutatakse see tuli juba siis gaasiga, mis on selline keeruline protsess selles mõttes, et ruum täidetakse gaasiga ja tuli sellega kustutatakse. Ei teki veekahjustusi ega muid asju sinna.
Kui palju see süsteem kallim on võrreldes siis selle tüüpilise veesprinkler süsteemi?
Ja, et selles mõttes esialgne investeering ilmselt on kordades kallim, aga kui arvestada seda, et selle gaasiga kustutades hiljem tegelikult kogu nagu vara, mis seal serveriruumis on, jääb praktiliselt nagu terveks, siis ilmselt see on oluliselt odavam.
Nii, kui nüüd natukene ka valve ja signalisatsioonisüsteemidest selline ülevaade anda, mis seal on uuemad lahendused, mida võib-olla ei teata nii hästi?
Valve- ja läbipääsusüsteemid tegelikult on ka üks põhilisi asju, mida hoone kasutaja tegelikult igapäevaselt ka kasutab. Et eriti just, eks ole, et ei pea võtmeid kaasas kandma, saab kaardiga erinevatest ustest läbi, saab maja valvestada lihtsalt kuskilt kas siis sõrmistiku pealt või noh, tegelikult tänapäeval, eks ole, nagu kõik asjad kolivad üha rohkem interneti, siis ka valve- ja läbipääsusüsteemid on võimalik juhtida täiesti telefoni tõmmatud äpi pealt, et ei olegi vaja enam ka tihti lugu kaarti kaasas kanda, vaid ka ukse saab telefoni äppist lahti teha.
Mis viib meid selle küsimuseni, et järjest rohkem see läheb IT-põhiseks kogu see süsteem? Kus need tarkvarad tulevad ja kuidas te tagate selle turvalisuse? Kuidas see on teil lahendatud?
Jah, et aga tegelikult siin, kui me jõuame jälle tagasi võib-olla selle teemani, et on erinevad tooted ja tootjad ja tegelikult on ka siis kõikidel toodetel ja tootjatel on ka omad tarkvarad, mida nad siis arendavad. Ja tegelikult see on täitsa õige nagu tähelepanek, et turvalisus kindlasti on ülimalt oluline ja siin kohal tuleb kindlasti mängu ka üks iga ettevõtte enda IT-meeseks olla, et kindlasti on oluline paroolid õigeks panna ja neid mitte nagu avalikustada ja kindlasti siin läheb nüüd IT-valdkonda natukene, milles ma ise võib-olla kõige tugevam pole, aga IT-mehed kindlasti saavad aru, et seal tuleb ka õigesti lahendada kogu see IT-pool, et turvarisk võimalikult väike oleks.
Aga kui on mingi selline natukene oma ajast ees soov, et näiteks, ma ei tea, näotuvastuse kaudu sissepääsu loa andmine hoonesse või sõrmejälje lugemise kaudu, kas sellised asju suudate ka teha või need on ikkagi nagu liiga veel ulmevaldkonda kuuluvad?
Enam mitte, jah. Et need lahendused on kõik täiesti igapäevased täna, et jälle erinevatel tootjatel on erinevad siis tooted olemas ja näotuvastusega läbipääsu tekitamine või sõrmejäljega läbipääsu tekitamine täna ei ole üldse nagu enam ulmevaldkond.
Väga hea, siin on ka märksõna mul kirjas eelnevalt siin konsulteerides saate teemasid paika pannes järjekorrasüsteemid, mis need võiksid tähendada?
Järjekorrasüsteemidega ilmselt on ka kõik inimesed kokku puutunud pangas, arsti juures, kus siis mingisugused järjekorrad suuremal või väiksemal määral tekivad. Ja see ikkagi lihtsustab selliste kohtade nii-öelda toimimisprotsessi nagu olulisel määral, et on ju väga mugav võtta endale piletiautomaadist järjekorra pilet ja oodata rahulikult enda järjekorda kuskil istudes ja mitte järjekorras seistes.
Ma loen siit veel lisaks, et on selline suured tähed LAO RFID tööriistad. Mis see tähendab? See on minu jaoks kahjuks ka võõras, aga selgitage siis selle ka palun lahti.
Jah, sellest ma võin ise rääkida, et tegelikult me oleme ise ka ettevõttes nii-öelda näpuga näidata, aga ettevõttes seest on ka välja kasvanud vajadus loomulikult ka ise vajad nii-öelda programmeerida, teha vajalike programme, mis on kliendilt tulenud soovid. Ja LAO RFID on üks nendest produktidest, mida tegelikult võib teetse aga tulevikus näiteks teie kuulajad, kui tekib huvi, meie käes küsida. Mõte sellel on tegelikult selles, et kui näiteks on näiteks mingi tootmisüksus, kellel on, nimetame, et on mingisugune hulk, mingi üldkasutatavaid seadmeid, vahendeid, tööriistad ja võib-olla tekib mingisugune probleem, et neid on vaja näiteks kas jälgida, nende nii-öelda asukohta nii-öelda kontrollida või muu mingisugune lahendus, et kontrollida, kus ta siis on. Siis selleks ongi meil täiesti töötatud selline RFID lahendusega, ehk siis, kuidas ma nüüd ütlen, tavakeeli pannakse siis sellele vajalikule seadmele üks kontrollkiip peale ja siis on loodudki vastav programm ja siis jälgimissüsteem raadiolainega, mis kontrollib selle süsteemis oleva seadme liikumist. Kas näiteks läks läbi, kus laost on näiteks, et kui majas nii-öelda tootmishoones on, ma ei tea, 5 erinevat tootmisüksust, kuhu see näiteks redel või see mingi konkreetne tööriist näiteks läks.
Kui täpselt ta siis näitab, et sentimeetrid pealt?
Sentimeetri pealt ta kindlasti nüüd ei näita, aga siin osas isegi on nagu nii-öelda vastuse puudud, pigem ta näitab seda, et kas selle luge ja levi alast on teda välja läinud. Mitte seda, et kus kohas ta asub, vaid et kus tsooni ta liikunud.
Tarkvararendus ei ole üldse odav lõbu. Te olete ilmselt sellesse investeerinud piisavalt palju ja võib-olla väike ülevaade, et mis selle jaoks tuleb teha, et saada üks töötav tarkvara valmis ja mis veel pooleli on kindlasti midagi ka juba töös ja tulemas.
Põhiliselt suurem osa, millega mina olen kokku puutunud siis NVP-s tarkvaraarenduse osas, on kindlasti nii-öelda ettevõtte sisene dokumentatsiooni haldus, mis on tegelikult suunatud just klientide elu mugavdamiseks. Et kindlasti on kuulajate hulgas ka nii-öelda neid inimesi, kes nii-öelda kui süsteemide hooldus on ju, siis tavaprotsessis on see, et kui käib hooldaja, kirjutatakse paber paberile valmis, mis tehti, kus oldi, siis see paber jäetakse kokku lepitud kohta ja kui on vaja tõesti mis iganes põhjusel seda kontrolli teha, siis hakatakse see paberid otsima. Et me oleme tegelikult juba aastaid tagasi liikunud selles suunas, et olla paberi vaba, ehk siis kõik meie hooldusprotsessid ja on tegelikult digitaliseeritud. Tehnik tuleb, kontrollib üle, tal teeb valmis selles oma visiidi tulemusena siis digitaliseeritud akti, saadab selle kliendile ja kliendi ülesane nii-öelda see lihtsalt siis ära arhiveerida. Tegelikult me oleme sellest isegi sammu edasi läinud, et me arhiveerime tegelikult kliendi jaoks spetsiaalsesse kohta kõik tema objektiga seotud meie poolt edastatud dokumentatsiooni ka. Ja eks me liigumegi järjest edasi, et ka lõpuks nii-öelda ise teeninduseni jõuda.
See tähendab seda siis ühel hetkel, et kui ta soovib, et palun nüüd 2018 märtsikuus tehtud hoolduse dokumentid, siis te kohe nii-öelda sealt leiat ise kiiresti vupist üles
ja
edastate selle.
Ja.
mis tähendab siis seda , et tegelikult kui teie käest see hooldus saada , siis ei peagi näppu nii-öelda kogu aeg pulsil hoidma ega ka järjekorda pidama , ideaalis töötab automaatselt .
dokumentatsiooni osas kindlasti , jah .
kas see tähendab ka siis seda , et need ettevõtted võiksid ka siis nii-öelda ise halduskulude pealt kokku hoida , et võib-olla isegi haldusjuhti pole vaja mingisse hoonesse , kui juba teie olete seal paadis ?
Ma päris sellist soovitust nüüd arvatavasti teha ei saa , aga kindlasti ma tean , et see nii-öelda praeguse kogemuse põhjal , mis me oleme pakkunud , annab kliendile ikkagi selle , kindlasti mingil määral selle nii-öelda kokkuhoiu annab , sellepärast et tal ei ole spetsiaalselt võib-olla raamatupidamises seda protsessi vaja teostada . raamatupidamist on kindlasti näiteks või haldusjuhil on kindlasti muudeks osadeks ka vaja , on ju , aga ta saab selles osas nii-öelda oma tegevusi võib-olla paremini planeerida . tal on see infovajadus või info kättesaamine on lihtsustatud ja see , seda me pakumegi .
Kuhu see paberivaba asjaajamine ja infovahetus võiks nagu välja jõuda , selleni , et ütleme , füüsiliselt üldse ei pea telefonitoru haarama ega suhtlema otseselt tehnikuga ega üldse teie esindajatega , vaid kõik on ainult tänu ekraanide ees tehtud toimingutele ja
tegelikult praegu on see juba võimalik . Aga ma siiski toonitan , et noh , nii-öelda inimlik suhtlus ikka ikkagi peab jääma , on ju , et need tegevused ja need IT-lahendused , mis meie oleme oma ettevõttes teinud , on üldjuhul loomulikult nii-öelda meie enda ettevõtte tööprotsesside lihtsustamiseks , mis seal salata , ja nii-öelda klientidele , kliendi tagasiside põhjal tehtud otsused . Aga tulevikus loomulikult , eks klient peab nagu , kes meie käest näiteks sedasama hooldusteenust küsib , noh , ta peab eelnevalt nagu mõtlema , et mis tal praeguse siis nagu vajadused oleksid , et kas tal on selle dokumentatsiooni osas näiteks , et tahaks , et tal oleks nii-öelda selge arusaam , mis on tehtud , kus on tehtud , millal tehtud . meie saame seda sellisel kujul talle pakkuda . Et loomulikult , kui nii-öelda rääkida sellest , et kui on mingisugused päringud , nii-öelda vajalik ka nii-öelda suhtlust , siis on olemas üks kanal , siis see on ka tal olemas .
saate lõpuosas ma tahaks , Margus , teie käest uurida nüüd , mis on sellised no põnevamad , keerulisemad lahendused , me oleme niisugust tavapärastest rääkinud tänases saates juba mõnevõrra , aga see maailm on ju kirju , nagu on juba pilt ette tulnud ka võib-olla saate põhjal nendel , kes ei ole nii hästi isegi enne ei kujutanud ette , kui kirju see on , ja seda kõike kokku panna , projekteerida , ehitada , hooldada , no see võib mõne hoone puhul olla ikkagi nagu keeruline ämbliku võrk .
see on nüüd üpris niisugune nagu lai teema jälle , et noh , ilmselt see tegelikult kõik ikkagi liigub järjest sinnapoole , et kõik asjad on võimalik suhteliselt nagu ühest kohast üle interneti hallata , kontrollida , seadistada , et see integratsiooni pool tegelikult muutub üha olulisemaks , et täna see sinnapoole liigub ja tegelikult noh , täna me juba seda ka pakume , aga ilmselt järjest rohkem , et see on seotud ka hooldusega , et kui kliendil on mingisugune probleem , siis tegelikult päris palju on võimalik juba täna ära teha nii , et klient helistab hooldustehnikule , hooldustehnik võtab üle võrgu selle kliendi süsteemidega ühendust , vaatab , mis seal viga on , palju asju võib-olla saab teha juba , seadistada üle või varadada mingid vead üle interneti ära ja kui tõesti see vajadus , et kohale minna on , siis loomulikult tuleb ka koha peal käia , aga palju asju saab lahendada .
kui palju nüüd tulevikus hakkab aitama see , et uutel hoonetel , mis projekteeritakse , ehitatakse valmis , on juba see haldusinfo on ka mudelis , nii-öelda teostusmudel , BIM teostusmudel , kas see kuidagi ka hakkab lõpuks ühilduma selle teie pakutud maailmaga või see on jällegi liiga kauge tuleviku ulme ? Ja kuidas see koos töötab ?
See , selles mõttes jaa , et ma ütleks , et tegelikult võib-olla nõrkvoolu koha pealt see BIM-is projekteerimine ja see võib-olla ei olegi kõige tähtsam, aga seda juba tehakse, et 3D-s on kõik näha, kus, mis kõrgusel, mis andurid asuvad ja nii edasi. Ilmselt muidugi olulisem on see projekteerimisprotsessis võib-olla ventilatsioonil ja mingite suuremate torustike puhul kui nõrgvoolusüsteemide puhul, aga see on kliendi jaoks kindlasti mugav, et kui ta võtab selle lõpliku PIM-mudeli lahti ja vaatab, mis asjad, kus ruumis, mis moodi paiknevad, siis see kindlasti jah, mingit protsesse kergendab.
Nii et kui on uue ehituse projekteerimise, planeerimisega tegemist siin ärihoonete puhul, siis on soovitus, et võtta õigel hetkel projekteerimise faasis ka mudelisse ja see info arvesse, mis tuleb nende võrkvoolusüsteemidega, millega teie tegelete.
Jah, et projekteerimise faasis tegelikult võiks oluliselt rohkem tähelepanu pöörata erinevatele asjadele, kui täna millegi pärast kombeks on, et tegelikult projektid tihtilugu ei ole hea tasemel ja palju probleeme tegelikult tuleb lahendada jooksvalt objektidele, et kui nagu tellijad ja et tegelikult kui tellijad rohkem rõhku pööraksid projektidele ja projekteerimisele, siis ilmselt need protsessid oleksid palju sujuvamad ehitusobjektidele, aga jah, täna on vaja väga palju selliseid jooksvaid asju lahendada tegelikult ehitamise käigus alles, et ehitus käib kiiresti, projektid ei ole võib-olla alati kõige paremad ja noh, kuna tegemist on ehitusega, siis palju on üllatus alati.
Nii et kui siit nüüd kokku hakata saadet võtma, siis kui on projekteerimisega tegemist hoone alles valmib ehitusega, siis arvestada neid nõrgvoolusüsteemega juba varasemalt võiks olla soovitus nii tellijale kui ka projekteerijale ehitajale ja kui on juba nii-öelda käigus oleva hoonega tegemist, siis hoone automaatika korda ja selle jaoks on olemas spetsialistid, kes tulevad ja hooldavad ja panevad süsteemid tööle, kui nad ei peaks töötama. Võiks see kokkuvõtte olla, ma ei tea, kas Margus või Ahti, kes alustab selle kokkuvõttega, kas sa nõustud sellega?
Ei, ma suurel määral jah, sa on ikka nõustud ja täpselt jah, et tegelikult suures plaanis see niimoodi käibki et, ja täpselt nii ongi, et isegi kui see maja on just valminud on ja siis hooldustehnikud kui tulevadki kontrollivad ka nii-öelda seda ehituslikku osa tegelikult, et kas kõik nimetame seda siis järelkontrolliks, et see on ka ju üks tegelikult omanikule vajalik tegevus, et esimene kontroll ongi täis kontroll, mille käigus tehnik vaatab üle, et kas on siis õigesti tehtud, et klient saaks vajadusel veel reageerida. Et üldjuhul on ju tegelikult garantiaeg ja saab teatud muudatused ehk siis ka veel korda teha niimoodi nagu tegelikult on vaja. Võib-olla tuleb välja, et mingi süsteem on teatud tegevuste põhjal siis jäänud puudulikuks, siis ongi vaja tegelikult seda hoolduskontrolli või hooldust ennast võimalikult vara tegelikult omanikul tegelikult juba kaasata. Et ei oleks niimoodi, et maja on valmis, nüüd hakkame alles, ma ei tea, et las hooldaja tuleb siis, kui kõik tolmust on puhas ja siis hakkab vaatama, tehakse kontroll. Ei, las ta tuleb tegelikult natuke varem juba nii-öelda seda nii-öelda ülevaatust tegema.
Tänane saade sellega läbi saanud kõik ärikinnisvarast, mis rääkis hoonete tuleohutusest, turvalahendusest, nende süsteemidest ja seadmetest. Nõrkvoolu paigalduse osaühingu hooldusjuht Ahti Siirand Äripäeva raadios oli külas. Aitäh, Ahti!
Aitäh kutsumast!
Ning ettevõtte müügijuht Margus Koort üle interneti. Aitäh samuti!
Ja, aitäh!
Hea kuulaja uue teemaga selles saates nädala pärast. Kuulmiseni kõike paremat!
Sisuturundussari. Kõik ärikinnisvarast. Äripäeva raadio.